Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketdi. So'qong'ichligi bilan nom chiqargan Andijon tumani hokimi fermerlardan yerini topshirish haqida majburiy ariza olmoqda. Samarqandda shifokorlar qurilish ishlariga jalb etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiysi O'zA axborot agentligi muxbiriga Toshkentdagi O'rikzor bozori sotuvga qo'yilgani haqidagi xabarlarni rad etgan. Boshqarma mulozimi savdoga qo'yilgan davlat aktivlari haqidagi e'lonni ayrim ommaviy axborot vositalari noto'g'ri talqin etganini aytmoqda. Eslatamiz, 2-fevral kuni xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish bo'yicha davlat qo'mitasi Toshkent shahridagi 36 ta obyektni sotuvga qo'ygani va ular orasida O'rikzor, Ulgurji va Chakana savdo bozori ham borligi haqidagi xabar 2-fevral kuni tarqalgan edi. Xorazmning Xiva shahri markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Savdogarlar vakillarining ozodlikka aytishicha yanvar oyi o'rtalarida bozor yopilib, o'nlab tadbirkor shahar chekkasidagi boshqa bozorga majburlab ko'chirilgan.
Savdo sotqatidan odamlarni dukondan chiqarib, omonat kelib itlar bilan yuribdilar. Maqsadga itlar bilan. Avvalgi shu fozan tarqadan ibonda taqirda ham bir yer bor, Xiva qalqozasi ham o'tirib turibdilar.
Xiva hokimiyatidagilar esa Urganch Xiva temir yo'l liniyasi qurilishi bilan bog'liq shahardagi rekonstruksiya ishlari sabab bozor buzilishini aytishmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Farg'ona huquq tartibot idoralari tanasidan 16 ta igna topilgan farg'onalik 11 oylik chaqaloq bu ignalarni ochilmagan qadog'ida bus butun yutib yuborgan degan farazlarni o'rganmoqda. Ma'lum bo'lishicha bolaning buvisi doppi tikish bilan shug'ullangan. Chaqaloq qog'ozda to'plam o'rab qo'yilgan ignalarni yutib yuborgan bo'lishi mumkin demoqda bolaning yaqinlari. Farg'ona huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi ham bu faraz o'rganilayotganini aytdi. Bola qadoqlangan ignalar to'plamini yutib yuborgan bo'lishi mumkin, chunki bu yoshda bola qo'liga ilgan narsani og'ziga soladi. Lekin bu bo'yicha hali tergov yakunlanmagan, dedi Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozim. Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan bola jarrohlik stoliga yotqizildi. Ignalardan hozirga qadar 13 tasi olib tashlandi. Hozirda bola og'ir koma holatida yotibdi. Markaz shifokorining ozodlikka aytishicha, po'lat ignalar bola tanasida 2 oy muqaddam paydo bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 5-fevral kunidan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi yangi binoga ko'chishi munosabati bilan pasport xizmati bir haftaga to'xtatilishini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Shota Rustavelli ko'chasiga ko'chmoqda. Shu bois 5-fevraldan 11-fevralgacha pasport xizmati to'xtatiladi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Fransiyada taniqli islom olimi Tariq Ramadonga nisbatan jinsiy zo'ravonlik ayblovi e'lon qilindi. Islom ulamosiga bunday ayblov ikki ayolning shikoyati asosida qo'yilgan. Shvetsariya fuqarosi bo'lgan Ramadonni 2 kun avval Fransiya politsiyasi hibsga olgan edi. Musulmon feminist faol Hendo Ayariya Ramazon uni 2012-yilda Parijdagi mehmonxonalardan birida zo'rlaganini iddao qilgan. Ismi aytilmayotgan yana bir ayol ham Ramadon uni 2009-yilda Lyon shahridagi mehmonxonalardan birida zo'rlagani to'g'risida ariza topshirgan. Tariq Ramadon o'ziga bildirilayotgan ayblovni tan olmadi. Uning advokatlari ayollarni Ramadon obro'siga futur yetkazish uchun til biriktirganlikda gumonlamoqda. Ispaniya hukumati rossiyalik kompyuter dasturchisi Pet Levashovni AQShga ekstraditsiya qildi. Bu haqda Reuters agentligi bugun xabar berdi. Qo'shma Shtatlar Levashovni kiberqalloblikda ayblamoqda. AQShga topshirilgan Levashov ustidan ilk mahkama juma kuni Connecticut shtatida bo'lib o'tdi. Rossiyalik kompyuter dasturchisi sudda o'ziga qo'yilgan barcha ayblovni rad etgan. Levashov o'tgan yil aprel oyida Ispaniyaning Barselona shahrida hibsga olingan edi. U spam va boshqa buzg'unchi dasturlarni tarqatish va foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotini yig'ish bo'yicha global tarmoqni tuzganlik va uni boshqarganlikda ayblanmoqda. Agar u aybli deb topilsa, AQShda 50 yildan ko'proq muddatga qamalishi mumkin. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani haqida Lola Karimova-Tillayevaning o'zi 2-fevral kuni Facebook sahifasi orqali ma'lum qildi. Lola Karimova-Tillayevaning yozishicha 2-fevral uning UNESCO'dagi elchi sifatidagi so'nggi kunidir. Lola Karimova-Tillayeva elchi lavozimini tark etayotganiga qaramay, O'zbekistonda sen yolg'iz emassan, xayriya jamg'armasi ishini yurak xastaliklari bilan og'rigan o'zbekistonlik bolalarni fransuz shifokorlari tomonidan davolanishi bo'yicha dasturlarini amalga oshirishni davom ettirish maqsadida ekanini bildirgan. Lola Karimova-Tillayeva 2017 yilning avgust oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimini tark etishi haqida birinchi marta bildirgan edi. O'shanda 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini aytgandi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, sen yolg'iz emassan respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisi, Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda Lola Tillayevaning nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida bot-bot tilga olinmoqda. Yaqinda Lola Karimovaning eri Temur Tillayevga tegishli 2006 yilda tashkil etilgan Abu Sahi shirkati boshqa odamga o'tib, shirkat nomi ham o'zgartirildi. O'zbekistonga import tovarlarini olib kiruvchi eng yirik kompaniya hisoblanuvchi ushbu shirkat bir qo'ldan boshqasiga o'tayotganini Temur Tillayevning advokati ham tasdiqlagandi. Karimov hukmronligi davrida Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda joylashgan ayni bozor nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import mahsulotlari bilan ta'minlovchi eng yirik ulgurji bozorga aylangan. Joriy yil yanvar oyi boshida Mirziyoyev sobiq Abu Sahi shirkatini tanqid qilib, shu paytgacha shirkat davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushirgan bo'lsa, bozor Toshkent Ipak yo'li majmuasiga aylantirilgandan so'ng esa atigi 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetganini ta'kidladi. Lola Tillayeva 30 yanvar kuni O'zbekistonda keng nishonlangan marhum otasi Islom Karimov tavalludining 80 yillik tadbirlariga kelmadi. Ayni paytda AQShda yashayotgan Lola Karimova-Tillayeva marhum otasining yubileyiga kelmaganini ba'zi sabablarga ko'ra deya izohladi va bu sabablarni ochiqlamadi. Hozirda Lola Tillayevaning opasi Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova qamoq jazosini o'tayapti. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Gulnora Karimova bir qator jinoyatlarda ayblanib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va unga nisbatan yangi ayblovlar ham ilgari surilgan. Marhum prezidentning to'ng'ich nevarasi 25 yashar Islom Karimov esa bobosining yubileyi arafasida Britaniya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Fermerlarni haqorat qilish bilan nom chiqargan Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov barcha fermerdan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib oldi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, qarzdorligi bo'lmagan va kontraktatsiya shartnomalarini 100% oshirib bajarib kelgan fermerlardan ham yerini topshirish talab qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abduqahhor varislari fermer xo'jaligini ishonchnoma tariqasida boshqarayotgan Shokirjon Yo'ldoshevning Ozodlikka aytishicha, tuman hokimi majlisga kelmagansan degan bahonada undan yerini tortib olmoqchi.
Lekin 98-97%ga majburiy tarzda ariza olingan. Biz endi yuqori so'zlar bilan bajarilgan, planlar bajarilgan, paxta, g'alla, paxta nimalar davlat kontraktatsiya shartnomalarini ortig'i bilan bajarganmiz yuqori so'zlar bilan. Bir so'mini olmasdan 15 tonna paxtani to'lmay qolgan yonimizdagi bizni massivdagi Abdug'ofir Sherzod fermer xo'jaligi bekarga shunday yordam qilib berganmiz. O'zimizdan oshib. Haqiqat buni ochiq berishingizni iltimos qilaman. Men chunki undan yashirmayman. Sababi davlat qanaqa shartnoma bo'lsa biz bajarganmiz, qanaqa topshiriq bo'lsa. Lekin shaxsiy adovat juda yuqori turibdi. Haqorat, so'kinish. Birovni qabul qilmaydi. Birov kirolmaydi. Uni oldiga kirgandan ko'ra bitta bir vazirni oldiga kirish osonroq deb biladi-da hamma.
deydi Abduqahir varislari fermer xo'jaligi rahbari Shokirjon Yuldoshev. Odinaxon oltin tolasi fermer xo'jaligi rahbari Odinaxon Hojibekovaning aytishicha, u ham bug'doy topshirish rejasini har yili ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, hokim yerini topshirish haqida ariza yozib olgan.
Qo'yganimdan beri tuman hokimimiz Ulug'bek Isomiddinov tomonidan hech ham tinchlik bo'lmayapti menga. Yildan beri shu aytgan pulnasini beraman, menda paxta yo'q, buda. Endi mana birinchi yili 110%ga bajardim, ikkinchi yili yana bajardim mana bu yil. Endi mana 2018-yilga nima qilib bug'doylarni sepib, kuzda birinchi suvdan chiqarib, yerni betini olib qo'yganda, yana meni yerim zaxiraga oldim deb yana ashu qilgan anaqasini qilyapti. O'zi yerni olganimdan beri zaxiraga olinadi meni yerim,
deydi Odinaxon Hojibekova. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi fermerlik to'g'risidagi qonunga ham fermerlarning huquqlariga ham tupurib qo'ygan.
Davlat kontraktatsiya shartnomasini bajarsangiz, yana ariza yozib ber desa, vaqtcha asabiy buziladi. To'g'ri, men uni dalil isboti bo'lishi kerak. 3 yillik pokazaniyasini ko'rib, statistik ma'lumot bersang, 3 yildan beri men davlatga mancha mahsulot olib, mancha qilmasdan degan qo'lida asos bo'lishi kerak uni rahbarni. Stolni sizga,
deydi fermerlardan biri. Ozodlik Andijon tumanining hokimi Ulug'bek Isomiddinov bilan bog'lanib, nega fermerlarning yeri yoppasiga olib qo'yilayotgani haqida so'ramoqchi bo'ldi.
Kim? Ulug'bek Alimovich.
Yaxshi.
Ulug'bek Alimovich.
Eshitaman, kim bu?
Men sizni gaplashgandim, Sadriddinman, Ozodlik radiosidan.
Yo'ki, natura adashib qoldingiz, boshqa yerga tushib qoldingiz aka,
dedi Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida shifokorlar ham kasalxona rekonstruksiyasi ishiga jalb etilgan. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi xodimlarining ozodlikka aytishicha, shifoxonaning eski imorati buzilib, o'rnida yangisi qurilmoqda. Farroshlardan tortib hamshira va shifokorlar shu bino qurilishiga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari o'z kasbiy faoliyati qolib, qurilish ishiga majburan jalb etilayotganliklaridan norozilik bildirmoqdalar. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlardan biri, tumanda kasalxonalar tibbiyot xodimlari hisobidan qurilayotgan bo'lsa, buning uchun davlat xazinasidan ajratilgan pullar qayerga ketyapti degan savolni o'rtaga tashlaydi. Shifoxonaning boshqa xodimi ham farroshlardan tortib malakali vrachlargacha navbati bilan qurilishga safarbar etilayotganini aytdi. Qo'lga tegadigan oylik 650 ming atrofida. Yozda ko'cha supuramiz, kuzda paxta, qishda esa mana qurilishda ishlayapmiz. Qachon bizda vrach o'z ishini qiladi, deydi Kattaqo'rg'onlik shifokor. Ozodlik ushbu shikoyat yuzasidan izoh olish uchun Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan mulozim shifokorlarni hech kim qurilishga majburlamayotgani, ularning o'zlari ko'ngilli yordam berayotganini aytdi. Hech kim ularni majburlayotgani yo'q. To'g'ri, hozir kasalxonani eski korpusi buzilib, o'rinda yangi imoratlar qurilyapti. Shunga yordam so'ralsa, valo shifokor va farroshlar jalb etiladi. Lekin shifokorlar majburlanayotgani yo'q, ular ko'ngilli yordam berayotgan bo'lishlari mumkin, dedi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani kasalxonasi mulozimi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi xodimlari ko'chalarni tozalash, dalada chopiq hamda yagona qilish yoki paxta terishga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. So'nggi yillarda esa ko'chalar yoki qurilish ishlariga ham byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etila boshlandi. Nega shifokorlar o'z kasbiga bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb etiladi? Ozodlik shu savol bilan Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga bog'langanida boshqarma mulozimi bu borada izoh bera olmasligini aytdi.
Pragadan, Ozodlikdan.
Savollaringizga men javob bera olmayman, lekin.
Umuman shifokorlar shunaqa ishlarga jalb qilish mumkinmi? Qurilish ishlari.
Biz savolga men ojizman, rost javob bera olmayman men.
O'zbekistonda yillardan buyon o'qituvchi va shifokorlar hamda byudjet idoralari xodimlari ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan dala mehnati va obodonchilik ishlariga majburlanadi. Human Rights Watch kabi tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan, lekin majburiy mehnat mamlakatda bartaraf etilmay qolayotir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hokim taqiqi bekor bo'ldi. Toshloqliklar hajga boradi. O'zbekistonlik Ali Feruzga Rossiyadan 3-chi davlatga chiqib ketishga ruxsat berildi. Tojikiston Mirziyoyev tashrifini kutmoqda. Iron politsiyasi hijobini yechgani uchun 29 ayolni hibsga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Novaya gazeta muxbiri Xudoyberdi Nurmatov ozod etilsa, Rossiyani tark etishi va bu mamlakatdan qochqinlik maqomi so'ramasligini bildirdi. Juma 2-fevral kuni Moskva shahar sudi Alifiruzga 3-chi mamlakatga chiqib ketishga ruxsat berdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskva shahar sudi shaharning Basmanniy tuman sudining kelib chiqishi qo'qonlik bo'lgan va Moskvadagi Novaya gazetada Alifiruz taxallusi bilan ishlagan Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan badarg'a qilish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. 2-fevral kuni Mozgor sudda bo'lib o'tgan apellyatsiya mahkamasida Alifiruz Rossiyada qolish niyati yo'qligini bildirdi. Hurmatli sud raisi, men Rossiyadan qochqinlik so'rash va bu yerda legallashish niyatim yo'qligini aytmoqchiman. Men ketmoqchiman va suddan mamlakatni tark etishga ruxsat berishini so'rayman, dedi Ali unga so'z berilganda. Jurnalist unda Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti tomonidan berilgan yo'lovchi hujjati va Germaniya elchixonasi bergan vizasi borligini bildirdi. Sud jarayonida so'zga chiqqan advokat Daniil Xaymovich ham Alifiruzning chiqib ketishiga zaruriy bo'lgan hujjatlar, hatto Germaniyaga ketishga aviachipta borligini ma'lum qildi. Bu hujjatlar bilan birga Alining onasi tomonidan yozilgan ariza bilan tanishib chiqqan sud Feruzga Rossiyani nazorat ostida tark etishga ruxsat berishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Novaya gazetaning bosh muharriri o'rinbosari Olga Bobrova dushanba kuni Ali Feruz ozodlikka chiqishi va darhol Rossiyani tark etishi mumkinligini ma'lum qildi.
У нас есть решение суда, в котором внесена оговорка по поводу того, что Али имеет право покинуть пределы Российской Федерации.
Bizning qo'limizda Ali Rossiya hududini nafaqat deportatsiya tarzida, balki o'z xohishi bilan tark etishi mumkinligi to'g'risida izoh berilgan sud qarori bor. O'zbekistonga emas, 3-chi mamlakatga chiqib ketishi mumkinligi ham aytilgan. Biz bu hujjatni to'liq olishni kutib o'tiribmiz. Dushanba kuni bu hujjatlarni biz Saxarovadagi sud pristavlariga olib boramiz va Ali ozodlikka chiqib, yaqin orada Rossiyadan chiqib ketishiga ishonib qolamiz, dedi Olga Bobrova. Himoyachilar Ali Feruzni 3-chi mamlakatga chiqarib yuborish bo'yicha jarayonni 7-chi marotaba o'tayotgani, pristavlar yana qanaqadir hujjat so'rab qolishi va Alining chiqib ketishi yana ortga surilishi mumkinligi xavfi mavjudligini jurnalistlarga eslatib o'tdi. Bundan bir haftacha oldin bo'lib o'tgan mahkamada Moskva shahar sudi Novaya gazetani noqonuniy tarzda va migratsiya qonunchiligini buzgan holda Xudoyberdi Nurmatovni ishga rasmiylashtirgani uchun 400 ming rublga jarimaga tortgandi. Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzning ishi Strasburgdagi sudda ko'rilgan va uni O'zbekistonga chiqarib yuborish mumkin emasligi to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Oktyabr oyining oxirlarida Ali Feruz Andrey Saxarov nomidagi mardlik uchun ordeni bilan mukofotlangan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari jarayonida ikki davlat orasidagi barcha muammolar hal bo'lishiga ishonishini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining birinchi muavini Sayfullo Safarov 2-fevral kuni matbuot anjumanida Shavkat Mirziyoyevga juda tajribali siyosatchi deya baho berdi. Unga ko'ra Mirziyoyev prezidentligi davrida Tojikiston bilan munosabatlar yaxshilanib, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, savdo, madaniy va ijtimoiy hamkorliklar misli ko'rilmagan ko'lamda rivojlana boshladi. Janob Safarovning ta'kidlashicha, Tojikiston xalqi O'zbekiston rahbarining rasmiy safarini sabrsizlik bilan kutmoqda.
Tamomiy Tojikiston intizorining safari ast.
Barcha tojikistonliklar mazkur tashrifiga ko'z tutmoqda. Zero, hamma O'zbekiston prezidentining tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi barcha problemalar hal bo'lishiga umid bog'laydi, dedi Sayfullo Safarov. Uning ilova qilishicha, o'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar yuzasidan, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar va vatandoshlar bordi-keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladi. Hozircha bu muddat faqat bir necha kun edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuvga erishish ehtimoli kattadir. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. 6-yanvar kuni Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Tojikistonga rasmiy safar qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23-yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Ha, endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shovshu bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. Viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23-yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishda Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqchilarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi.
Xabarda Toshloqchiga ham aytdim, Toshloqdan birortasi hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi Toshloqdan. Shuncha borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qilar. Tushunaldimi yo'q? U Toshloqda o'tirgani ahmoq bilan savol-javob qilish ham hojati yo'q. Qamariddin eshitdingizmi? Birortasi bormaydi ziyoratga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hammasini o'chirasiz.
Tushunarli shubha.
Ikkitasi ham bormaydi.
Tushunarli shubha.
Deya baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6-yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga borolmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar yashaydigan Jumabozor tumani toliblar ishg'olidan ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taxminan bir yildan beri aksariyat hududlari jangari toliblar ishg'olida bo'lgan Shimoliy Foryo viloyatining Jumabozor tumani butunlay jangari toliblardan tozalandi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, panshanba kuni jangarilar mavzilariga armiya kuchlari tomonidan hujum uyushtirilgan. Havodan berilgan zarbalar natijasida jangarilarning qator qarorgohlari vayron etilgan. Ushbu amaliyot natijasida kamida 20 jangari nobud etilganini bildirgan 205 raqamli diviziya mulozimlaridan biri toliblarni yashin tezligida Jumabozor qishloqlarini tark etib tog'li hududlarga qochib ketganliklarini aytdi. So'nggi oylar ichida Jumabozor, Shirin Tagob hamda Davlatobod tumanlarining katta qismi jangarilar ishg'olida bo'lgani bois Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Foryo viloyati markazini poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li ham toliblar nazoratida edi. ismi fosh etilishini istamagan faryoblik o'zbek yoshlaridan biri. Jumabozor tumani ozod etilishi bilan mazkur yo'lning ma'lum qismi xavfsizligi ta'minlanganini ma'lum qildi. Unga ko'ra bundan oldin qator talabalar va hukumat mulozimlari jangarilar qo'liga tushib halok etilganlar.
Bu avvalgidan faryob va mazor shaxs qatna yo'lda 2 yildan beri Taliban qo'liga edi. Bir talabalar bo'lsa, masalan, Kobulda yo mazor shaxsga bormoqchi bo'lsa, yo bir katta odam yo davlat odami ketmoqchi bo'lsa, xeyri qiyin edi. Chunki taliblar ularga tutaydi, yo o'sha o'g'irlar chiqaydi. Soatdan bir necha kun bo'ladi. Amalot boshlangan. Davlat kuchlari ham yo'llarga bor bo'lsa qurmoqchi, noli yo'llari ham yaxshi. Uncha xavotirlanmaydi mendan.
Faryob viloyati hokimi general Muhammad Humoyin Fauzi Jumabozor tumani xavfsizligi to'la ta'min etilishidan so'ng yaqin kunlar ichida Shirintakob hamda Davlatobod tumanlari qishloqlarini toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlatilishini aytadi. Toliblar tomoni haligacha Jumabozor tumanini jangarilar tasarrufidan ozod etilgani borasida biror narsa demagan. So'nggi oylar ichida mazkur tumanlar xavfsizligi yomonlashgani bois ushbu hududlar maktablari yopilib, mahalliy o'zbeklar farzandlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolganlar. Ayni holda yuzlab oilalar o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga boshpana izlab borishganlar. Mazkur qochqin oilalarini qahraton qish mavsumida og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklari aytiladi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron politsiyasi ayollardan jamoat joyida hijobda yurishni talab qiluvchi qonunga norozilik belgisi sifatida ro'mollarini yechgan 28 nafar ayolni hibsga olganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Tasni maxborot agentligi 1 fevral kuni xabar berishicha, politsiya ayollarni ro'molini yechishga chet elda yashayotgan eronliklarning targ'iboti sabab bo'lganini iddao qildi. Ayollar mamlakatning qaysi shahrida qo'lga olingani xabar qilinmadi. 1979-yilgi islom inqilobidan so'ng ayollarning islomiy kiyim kiyishi majburiy qilib qo'yilgandi. Axloq politsiyasi hijob kiyishga oid qoidalarni to'liq hurmat qilmaydigan shaxslarni doimiy tarzda jazolab turadi. Joriy haftada shunday norozilik bildirgani uchun Tehronda kamida 6 nafar ayol hibsga olindi. Shundan so'ng 1 fevral kuni hibsga olishlar haqida xabarlar tarqaldi. Ishi xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortgan bir ayol 28 yanvar kuni qo'yib yuborildi. U kiyim kiyish talablariga qarshi tinch norozilik bildirgani uchun o'tgan oyda Tehronda hibsga olingandi. Inqilob ko'chasida hibsga olingan juvon qo'yib yuborildi, deb yozdi Eronda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan advokat Nasrin Sotuda 29 yanvar kuni Facebookdagi sahifasida. O'tgan yil 27 dekabrdan beri Tehronning Inqilob ko'chasidagi beton konstruksiya ustida boshiga ro'mol o'ramay turgan ayol tasvirlangan videorolik ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ayolning ismi oshkor qilinmagan edi. Amnesty International o'sha ayol hibsga olinganidan so'ng Eron hokimiyat idoralarini ayolni zudlik bilan va hech bir shartsiz ozod qilishga da'vat etdi. Qarorgohi Londonda joylashgan ushbu inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti hokimiyat idoralariga qarata hijob o'rashga qarshi chiqqan ayollarni ta'qib qilmaslik hamda kamsituvchi amaliyotni bekor qilish da'vatini yana takrorladi. Eronda kiyim kiyish talablarini mensimayotgan faol ayollar boshidan ro'molini yechgani uchun bir necha hafta qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Kiyim kiyish tartibiga qarshi noroziliklar o'tgan yil dekabr oyida Eronning turli shaharlarida ro'y bergan yirik namoyishlardan so'ng ro'y bermoqda. Hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida 22 kishi halok bo'ldi va 1000 kishi hibsga olindi. Unga iste'mol tovarlari narxi oshishi turtki bergan edi, ammo keyinchalik noroziliklar ulkan namoyishlarga aylanib ketdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy hijobga qarshi namoyishlarga bevosita izoh bergani yo'q, ammo u oldinroq hokimiyat idoralarini noroziliklarga qarshi keskin harakat qilmaslikka ishontirishga uringan edi. Ortimizda odamlar turgani uchun hech narsa qila olmaymiz. Ular tanqidini ham mensimaslikka haqqimiz yo'q, degan edi prezident 31 yanvar kuni. Mamlakat rasmiylari odamlarning talab va istaklariga quloq solishi shart.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Zo'ravon erini bo'g'ib o'ldirgan 55 yoshli ayol 10 yilga qamaldi. Yoshlar ittifoqi stipendiya masalasida talabalarni chalg'itdi. O'rtacha harorat yil sayin ko'tarilayotgan Arktikada oq ayiqlar och qolmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
24 yanvar kuni O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasining respublika bosqichi g'oliblari e'lon qilindi. Ittifoq rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda ism familiyasi keltirilgan 14 talaba, 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan bir nafardan talaba bu yil yoshlar ittifoqi stipendiyasini oladi. Ittifoq o'z stipendiatlari ro'yxatini e'lon qilishi ortidan stipendiya uchun tanlovda qatnashgan va o'zini aldanib qolgan deb hisoblayotgan talabadan ozodlikka shikoyat keldi. Mavzuni o'rgangan ozodlik muxbiri O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizom chala ekanligiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizomda uning, ya'ni stipendiyaning bir oylik summasi eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida bo'lishi belgilab qo'yilgan. 2017-yilning 1-dekabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi 172.240 so'm, demak, stipendiya 516.720 so'mdir. Bu stipendiya talabaga 10 oy davomida beriladi. Yoshlar ittifoqi stipendiatlari shuningdek O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni va kelajak bunyodkori medalini olishga nomzod sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ismi va o'quv yurti aytilmasligini so'ragan talabaning ozodlikka yozishicha yoshlar ittifoqi stipendiyani talabalar orasida zo'r berib targ'ib qilgan. Targ'ibot ishlari ittifoqning Telegramdagi kanalida ham olib borilgani to'g'risida yozdi talaba.
Tanlovda har bir oliy o'quv yurtidan kamida 5 talaba g'alaba qilishi mumkinligi, ya'ni stipendiya olishi mumkinligi haqida yozishdi. Shuning uchun qatnashishga qaror qildim. Tunlari uxlamay o'qidim, biznes planlar tuzdim, innovatsion g'oyalar haqida o'yladim. Talab qilingan hujjatlarni yig'ib topshirdim,
deb yozdi xatida talaba. Uning maktubida mana bu ma'lumotlar ham keltirilgan. Stipendiya uchun tanlovga O'zbekiston bo'ylab 1178 talaba qatnashgan. Ulardan 331 nafari testlardan o'tgan. O'tganlar orasida xat muallifi ham bo'lgan. Shundan so'ng 24-dekabr kuni innovatsion g'oyalar va biznes reja taqdimoti o'tkazilgan. Talaba bu jarayonda hakamlik qilganlar o'zlarini o'ta loqayd tutgani, talabalarning aytganlariga bee'tibor qaragani to'g'risida kuyunib yozadi. Xullas, qahramonimiz stipendiyalik bo'ldim deb o'ylagan. Avvaliga natijalar 30-31-dekabrda e'lon qilinishini aytishgan, lekin natijalar va'da qilingan muddatdan qariyb bir oy o'tib, 24-yanvarda e'lon qilindi.
Natijalar e'lon qilingach, hafsalam pir bo'ldi. Tanlovda qatnashganlarning uzoqni ko'zlagan yoshlar tashkilotidan ko'ngli sovdi. Butun boshli Toshkent shahridan bir talaba, birgina talaba g'olib topildi. Axir har bir institutdan 5 nafardan talaba oladi, stipendiyani deyishgan edi-ku,
deb yozdi talaba. Ozodlik hafsalasi pir bo'lgan talabaning savollariga javob topish uchun Yoshlar ittifoqi bilan bog'lanish oldidan stipendiya to'g'risidagi nizomni o'rgandi va bu hujjat chala tuzilgan degan xulosaga keldi. Nizomning 4-chi moddasida tanlov 3 bosqichdan iborat ekanligi, 2-chi bosqichda yuqori ball to'plagan har bir oliy ta'lim muassasalaridan 5 nafargacha munosib nomzodlar saralab olinishi aytilgan. Shundan so'ng 3-chi bosqich haqida aytilganki, nizomdan iqtibos keltiramiz.
3-chi bosqich yakuniy bosqich bo'lib, mazkur bosqichga yo'llanma olgan ishtirokchilarning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyiha taqdimoti baholanadi. Markaziy kengashning yo'nalishlar bo'yicha bo'lim mudirlaridan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan nomzodning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyihasi taqdimotiga qaratilgan suhbat tashkil etiladi. Suhbat natijalariga ko'ra, munosib deb topilgan hamda baholash natijalariga ko'ra yuqori ball to'plagan nomzodlar stipendiya sohibi deb topiladi.
deyilgan nizomda. Ozodlikka yozgan talabaning aytishicha 3-bosqichga 331 talaba o'tgan. Nizomning 3-bosqichiga oid talablarni idealda har bir talaba bajarishi mumkin. Va eng muhimi, nizomda hammasi bo'lib, nechta stipendiya berilishi aytilmagan. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Bu va boshqa savollarimizni berish uchun Yoshlar ittifoqining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi savolni eshitgach biroz o'ylanib qoldi va so'ng "Men bu masalani bilmayman, boshqa bo'limlarga murojaat qiling" deb aloqani uzib qo'ydi. Boshqa bo'limlar aksariyatining raqamlari 170 dan boshlanadigan telefonlari o'chirib qo'yilganini har gal operator aytib turdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyat monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan ushbu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Avtotest Report'ga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis deputatlari Rasul Kusherbayev va Qodir Jo'rayev yuridik shaxslarga tegishli avtomashinalar haydovchilari uchun majburiy test sinovlari o'tkazish faqat bitta tashkilot, ya'ni Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgandan norozilik bildirdi. Parlament deputatlari fikrini matbuotga olib chiqqan Diauz nashriga ko'ra, deputatlar bu boradagi hukumat qarorini qayta o'rganib chiqish lozimligini ta'kidlagan. Deputat Rasul Kusherbayev ushbu nashrga bergan intervyusida majburiy test uchun belgilangan muddatni ham savol ostiga qo'yadi.
Nega aynan avtotest? Nima uchun 5-6 yil emas 2 yil? Nima uchun birgina mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday vakolat topshirilmoqda?
Deydi deputat Kusherbayev. Ozodlik 29 yanvar kuni deputat Kusherbayev bilan bog'langanida u
bu haqda fikrimni bildirganman. Bu fikrimdan qaytmayman,
deya ta'kidladi. Deputat Jo'rayevning Diauzga bildirishicha, majburiy test o'tkazish jarayonining Avtotest Report'ga berilishi bilan bog'liq hukumat qarori kamchiliklardan xoli emas.
Mening nazarimda, Avtotest Report malaka oshirish o'quv kurslari to'g'risida o'tgan yil 4-sentyabrda qabul qilingan qaror haqiqatan ayrim kamchiliklardan xoli emas. Eng asosiy kamchiligi faqatgina bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday huquqning, ya'ni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar yuridik korxonalar haydovchilarining malakasini oshirish xizmatlari ko'rsatish huquqi berilishidir. Bu yerda monopoliyaga qarshi qonunchilik talablari inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat esa o'z navbatida bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllanishi o'rniga, aksincha, bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopoliyasining o'rnatilishiga, raqobatchilarning bozordan siqib chiqarilishiga yo'l ochib bergan. Hozirda ushbu holatni bartaraf etish 2017 yil 4-sentyabrdagi qarorni antimonopol qonunchilik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga deputatlik so'rovi yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilmoqchiman,
deydi deputat Jo'rayev. Ozodlik ushbu mavzu yuzasidan bir necha nafar parlament deputatiga bog'landi. Ularning ayrimlari ushbu mavzudan mutlaqo bexabarligini aytdi. Deputat Shuhrat To'xtaboyev esa monopoliyaga qarshi, lekin u Avtotest Report faoliyatini yaxshi baholaydi.
Umuman olganda, ta'lim olish, o'qish hech kimga zarar keltirmagan, lekin aynan bir tadbirkorlik subyekti uchun monopoliya yaratib berish to'g'ri emas menimcha. Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda haydovchilarni tayyorlash bo'yicha avtotestga yetadigan yo'q hozircha. Chunki ular innovatsion o'qitish tizimini yarata olishgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida ayrim shoferlarning harakatiga hayron qolasan. Umuman o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini olganmikan deb qolasan.
Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar Avtotest Report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. innovatsion o'qitish uslublarini joriy etish yo'li bilan haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida deb nomlangan ushbu qaror Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanib, qaror bajarilishini nazorat qilish Bosh vazirning birinchi o'rinbasari O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisi Ramatov va Ichki ishlar vaziri Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik 29 yanvar kuni qaror nazoratchisi bo'lgan ushbu ikki shaxs, ya'ni Ramatov va Bobojonov ishlayotgan idoralar bilan bog'landi. Biroq ulardan qaror ijrosi borasida biror izoh ololmadi. Mazkur qaror mamlakatda haydovchilik madaniyatini va avtotransport vositalari haydovchilarining bilim darajasini oshirishni ko'zlagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish aynan avtotest reportga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komila Allamjonov ekani aytiladi. Keyingi bir yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor uz nashri avtotest shaxsiyat yo'q, faqat biznes maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun tengsiz sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor uz saytidan Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytarib olgani xabar qilindi. Diauz esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi. Ayni paytda yuridik firmalarning haydovchilari avtotest report o'quv kurslarida malaka oshirishni boshlagan. Toshkentdagi taksi xizmati ko'rsatish firmalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ushbu test bo'yicha firmasi bankrotlikka uchrashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Menda taksi korxonasi bor. Kreditga 20 mashina olganman, lekin haydovchilarimiz tez-tez o'zgarib turadi. Men hammasini qanday o'qitaman ularni? Avtotestga borsam, pulini oldindan o'tkazib berasiz dedi. Bitta haydovchiga 345 ming so'm. 20 ta haydovchim va o'zim ham sertifikat oladigan bo'lsam, 7 million so'mdan ziyod pul ketyapti. Bir hafta o'qish bo'lib, keyin test topshirilar ekan. Keyin imtihondan o'ta olmasangiz, to'langan pul qaytarib berilmas ekan. Nima uchun bitta avtotest monopolistlik qilyapti? Shuncha o'quv firmalari bor-ku, bitta firmaga qarab o'tirishimiz shartmi? Ularda esa ochirt olish kerak ekan. 3-4 oy kutish kerak ekan o'qish uchun. Keyin imtihondan o'ta olmay yiqilayotganlar ancha ekan. 1-iyungacha 20 ta haydovchimning o'qishiga pul to'laganim yetmaganday, ulardan 10 tasi yiqilib, faqat 10 tasi sertifikat olsa, firmam 50% ishchi kuchini yo'qotadi-ku. Bunaqada olgan kreditimni qanday yopaman? Bankrot bo'lishim aniq bunaqada. Bitta men emas, Toshkentdagi boshqa taksoparklar ham shu ahvolda.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Ozodlik mavzu yuzasidan 29 aprel kuni kun davomida avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatga bir necha marta bog'landi. Dastlab rahbariyati bilan suhbatni va'da qilgan firma xodimasi keyin suhbat vaqtini o'zgartirdi. Keyin esa umuman telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik 42 yoshli Nodir Qodirov Pragadagi oziq-ovqat do'konlarida qo'riqchilik qiladigan o'nlab o'zbekistonlikning biri. Ozodlik Nodir bilan Praga shahridagi Albert do'konlar tarmog'ida politsiya reyd o'tkazib, noqonuniy ishlayotgan 18 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqidagi xabarlar ortidan suhbatlashdi. Aktu.cz xabarga ko'ra, politsiya jami 36 ta supermarketda reyd o'tkazgan, ushlangan o'zbekistonliklardan 10 nafariga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, sud ularni deportatsiya qilish haqida qaror chiqargan. O'zbekistonliklar 15 kun ichida endi Chexiyani tark etishlari lozim. Nodir Ozodlik bilan suhbatda Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan hamyurtlarning ko'pchiligi nelegal ekani, lekin o'zi boshqa vatandoshlardan farqli, Chexiyada qonuniy ishlayotgani, o'tgan 1 yillik qo'riqchilik faoliyati davomida do'kondan mol o'g'irlaganlikda gumonlanib, kamida 15 odamni qo'lga olgani va politsiyaga topshirib yuborgani haqida faxrlanib gapirib berdi.
Endi o'g'ri o'g'rida nima desam bo'ladi? O'g'ri o'g'irlik qilayotganda albatta imonsiz bo'ladi. Shuning uchun uni ahraniyat qilayotgan odam yerdagi har bitta narsa siz uchun muhim. Shuni evaziga bemalol ushlaysiz kim bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar.
O'zingiz ushladingizmi?
O'zim ushlaganman, ha.
Qanaqa bo'ldi bu?
Qanaqa bo'ldi? Narsani oldi, ichib olgan odam bemalol magazinga kirib, baqir-chaqir qilib, to'polon qilyapti, borib aytdim, to'polon qilma. Indamay qo'yib berdim. Kassani oldiga kelgandan keyin mumkin emas magazinni ichida ushlash. Kassadan o'tgandan keyin pul to'lamasdan o'tsa ushlashga haqqingiz bor. Shunda o'tgandan keyin ushladim. Sumkangni och desam sumkasini ochmadi. Ochmadi ko'rsatasan keyin chiqib ketasan. Desam meni tahdid qildi. Tahdid qildi. Men dedim sendan qo'rqmayman dedim. Meni hozir politsiya chaqiraman sumkangni ochma sen dedim 2000dan keyin politsiya chaqiraman dedim. Desam ochmadi. Ochmadi politsiya chaqirib qo'ydim. Politsiya chaqirib qo'ydim, politsiya keldi. Pul to'lamasdan o'tishlik mumkin emas. Unda qilayotgan ahrani ham jinoiy javobgarlikka tortilib qoladi va ashyoda turgan nima deydi, pokladna deydi bularda, pokladnachi ham ko'rib turgandan keyin
kassa.
Siz ahraniyat qilayotganingiz, ha, kassadan o'tayotganda pul to'lashlik majbur. Shuning uchun tashqariga chiqib qolsa o'g'ri hisoblanadi. Shuni bilib qolgan ahrani agar u odamni nochorligini bilgan bo'lsa chaqirib turib, maki, bolani oldi, bora kassaga to'lab o'tib ketdi desangiz bo'ladi. Menda unaqa holat bo'lgan, qilganman unaqa holatlarda.
Nechta o'g'rini tutdingiz endi mana ahranada ishlab, nechta o'g'rini tutdingiz?
Endi aniq to'shni bilmayman, nechtaligini-yu, lekin har bitta magazindan bir oyda kamida bitta, ikkita odam ishlaydi, kamida.
Nimalarni olishadi endi?
Har xil narsalar oladi. Ichkilik oladi ko'proq. Har xil narsalar, ko'proq ichkilik o'g'irlashadi. Qimmat ichkiliklar o'g'irlashadi.
Qanday kuzatib turasiz endi ularni?
Kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatib turamiz. Kirayotgan odamni tanib olamiz-da. U normalni odam bor. Mana necha o'qiganmiz-da unga. Shuning uchun kirayotgan odamni o'g'ri, noto'g'riligini bilib turamiz.
Qanday qilib bilasiz?
Harakatidan. Harakatidan bilamiz. O'zini harakati odamni o'g'irligini sabab bo'lib qoladi.
Do'konda ahronada ishlab nechta o'g'rini ushladingiz?
Taxminan 15 ta o'g'ri ushladim men.
Do'konda o'g'rilarni ushlaydigan o'xsha qo'riqchilarni o'zlari qonunni buzib chiqyapti-da ayrimlari. Mana 18 ta o'zbekistonlik Albert do'konida noqonuniy bo'la turib, Chexiyada ishlaganlikda ushlanib, mana deportatsiya qilinishi kutilyapti ekanda. Ular qanday kiradi ishga o'zi?
Ular qanday qilib kirganligini bilmayman. Ya'ni ma'lum o'zini tanish bilishlari orqali kimdir ishlagan, ketgan, shu orqali kimlardir kontakt aloqalar bilan kiradi-da unga. Oddiy masalan, ko'z tanish, kimlardir, ashandaqa oshnog'onichilik, shunindaqa orqali kirishi mumkin. Tanish bilish orqali. Kimdir Rusya biladi, Rusya bilgan odam, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan ham aloqa qilishi mumkin. Shunindaqa orqali kirishi mumkin. Asosan u agenturalar o'zi topa olmaydi ular. Ishga olayotgan agenturalar unaqa odamlarni topa olmaydi. Sabab uchun ularda katta kontakt bo'lishi kerak.
Demak, oldin agenturaga murojaat qilinadi va u agentura keyin do'konlarga yuboradi ishga, shunaqami?
Ha, ha, oldin agentura ishga yuboradi.
Demak, bunaqa vaziyatda o'sha agenturalar mas'ul bo'lib qolyapti-da, o'sha nelegal ishchilarni yollashga.
Ha, ha, agenturalar shunaqa bo'ladi-ku.
Masalan, agentura so'ramaydimi, Chexiyada ishlash huquqi bormi, yo'qmi deb?
Dokumenti normalni odam ahranaga kirib ishlashni xohlamaydi. Shuning uchun ular shunaqa odamlarni olishga majbur bo'ladi. Majbur bo'lganidan nelegal bo'lsa ham olib ishlatishga 5-10 kun, 1 oy ishlatishga majbur bo'ladi.
Demak, Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan o'zbekistonlik Nodir Qodirov bilan suhbat edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Zulfiya davlat mukofotiga nomzod qiz shokolad evaziga o'ziga ijobiy tavsifnoma olishga urindi. O'zbek matbuoti mahallalardagi yarashtirish komissiyalari ishini tanqid qildi. Samarqandlik professor o'quvchilarni rag'batlantirish uchun o'z Nexia'sini sotdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi xabarlar haqida yoritdi. Ular bilan men Mehribon. Uzoq yillik haqoratlarga chiday olmagan 55 yoshli ayol erining joniga qasd qildi. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Durbek Sadullayevning Darakchi nashriga bildirishicha, 4 farzandning onasi, nevaralarning bobo buvisi bo'lgan xotin va er o'rtasidagi bir necha 10 yillik muttasil kelishmovchiliklar qotillikka sabab bo'lgan. Er xotinni urib, sababsiz ravishda fohishalikda ayblagan. Farzandlar qudandali bo'lganlardan keyin ham ichkilikboz er haqoratli munosabatda davom etdi. Yillar davomida xo'rlangan ayol erini o'ldirishga qaror qilgan. Ayol tungi soat 24:00larda navbatdagi janjaldan so'ng sarxush holda uxlab qolgan erining boshiga yog'och xoda bilan urgan. Keyin esa televizor shunuri bilan bo'g'ib o'ldirgan. 55 yashar ayol 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Samarqandlik professor Pirnazar Davronov o'zi o'qigan Nurobod tumani Jom qishlog'idagi 21 maktabning iqtidorli o'quvchilarini 2009-yildan beri qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 21 asr nashriga ko'ra, professor fan olimpiadalari va turli tanlovlarda g'olib chiqqan iqtidorli o'quvchilarni bir necha yildan buyon shaxsiy jamg'armasidan rag'batlantirib kelmoqda. Professor Davronov Nexia avtomobilini sotib, pulini to'lig'icha ta'limga investitsiya sifatida bankka omonatga qo'ygan. Professor Davronov do'stlari nomi bilan maxsus assotsiatsiyani ro'yxatdan o'tkazish tashvishi bilan yugurib yuribman. Negaki shu paytgacha shu savobli harakatni rasmiylashtirish oson kechmayapti. Bir necha idoralarga murojaat etdim, lekin haligacha amaliy natija yo'q, dedi savob talab professor. O'zbekiston kadrlar jamiyati Surxondaryo viloyati bo'limi ko'p yillardan buyon o'z binosiga ega emas. Jamiyat nashriga ko'ra, bino ajratishni so'rab viloyat va shahar hokimligiga 2004-yildan beri murojaat qilingan, ammo oradan 14 yil o'tsa-da murojaat e'tiborsiz qoldirilmoqda. Imkoniyati cheklanganlar dardini eshitadigan, ularning boshini silaydigan mutasaddi topilmasa-da, ular sabot va matonat bilan harakat qilmoqdalar, deya yozadi nashr. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobar oshgan. Hurriyat nashriga ko'ra, 2010-yilda 17.8 ming ajrashish qayd etilgan bo'lsa, 2016-yilda bu ko'rsatkich 29.6 mingga yetgan. 2017-yilda esa FHDO organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajrashishlar 31.9 mingtani tashkil etgan. Ajrashishlarni oldini olish maqsadida mahallalarda yarashtirish komissiyalari tashkil etilgan, ammo qayd etilishicha ayrim mahallalarda komissiya nomiga ochilgan, lekin amalda faoliyat yuritmaydi. Ajrashish uchun mahallaga murojaat qilgan kelindan mahalla faollari ajrashish sabablarini emas, xonadonning kommunal to'lovlardan qarzi bor yo'qligini surishtirgan holatlar ham kuzatilgan. Shuningdek, aksar hududlarda yarashtirish komissiyalari a'zoligiga malakasiz xodimlar qabul qilingani ham tanqid qilingan. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga nomzod bo'lgan qiz soxtakorlik bilan o'ziga ijobiy tavsifnoma yozdirishga uringani haqida yozdi Oila davrasida nashri. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Adiba Umirovaga ko'ra, bo'lajak Zulfiyachining otasi shoira Umirovadan qizi haqida birov tomonidan yozilgan tavsiyanomaga imzo chekib berishni so'ragan va buning evaziga unga shokolad berishga uringan. Qizginaning qoralamalarini ko'zdan kechirdim, havaskorlik darajasidan ham past. Orzulari bilan qiziqdim. Bojxonachi bo'larmish. Zulfiya mukofoti shoirlarga beriladi, bojxonachilarga emas. Agar bunga imzo qo'ysam, shoira Zulfiya mendan xafa bo'ladilar, deb ko'z o'ngida taqrizni yirtib tashladim, deb yozadi Adiba Umirova. Maqolada Zulfiyachi bo'lishni yolg'ondan boshlash novakarlik deb atalgan. Soxtakorlik bilan mukofot olishga uringan nomzodning ism familiyasi oshkor etilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
'Odamlar va maymunlar ustida tajriba o'tkazgan avtomobil shirkatlari tanqidga uchradi.
Germaniya avtomobil shirkatlari dizel yonilg'isi ta'sirini o'rganish uchun odamlar va maymunlar o'rtasida tajriba o'tkazgani fosh bo'lishi ortidan keskin tanqidga uchradi. Ushbu holat Germaniyada ko'pchilik, jumladan kansler Angela Merkel tomonidan qoralandi. Dushanba kuni Germaniyaning yetakchi nashrlari Volkswagen, Daimler va BMW shirkatlari moliyalashtirgan tadqiqot guruhi Germaniyada 25 sog'lom shaxs orasida azot oksidi ta'sirini o'rganish bilan shug'ullangan haqida xabar qilgan edi. Bir necha kun oldin esa New York Times gazetasi mazkur guruh AQShda 2014-yilda maymunlar ustida o'xshash testlarni o'tkazgani haqida yozgan edi. New York Times maqolasida yozilishicha, izlanuvchilar 10 maymunni havo chiqarmaydigan qafasga solib, Volkswagen Beetle avtomobillaridan chiqqan tutunni yutishga majburlagan. Volkswagen mazkur tajriba uchun kechirim so'ragan. Germaniya hukumati 3 avtomobil shirkati bilan maxsus uchrashuv o'tkazishga qaror qildi. Tajribalarni 2013-2014-yillarda transport sohasida atrof muhit va sog'liq bo'yicha Yevropa izlanish guruhi deb atalgan tashkilot amalga oshirgan. Tashkilot 2016-yilda o'z faoliyatini to'xtatdim. Xabarlarga ko'ra, izlanuvchilar azot oksidlari inson sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosaga kelishgan. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi izlanishlar bu gazlar astma va turli infeksiyalarga olib kelishini ko'rsatishini ta'kidlab keladi. O'rtacha harorat yil sayin ko'tarilayotgan Antarktikada oq ayiqlar och qolmoqda. Science jurnalida chop etilgan izlanish natijalariga ko'ra, qutb ayiqlari to'q yurish uchun yetarlicha tyulen topa olmayapti. Olimlarning aytishicha, sayyoramizning o'rtacha harorati ko'tarilishda davom etar ekan, ushbu muammo yanada keskinlashadi. Tadqiqot mualliflari Baford dengizida 9 urg'ochi ayiqni bahor oylari davomida kuzatgan. Qutb ayiqlari aynan shu mavsumda ko'p ovqatlanadi va yoz oylari uchun quvvat to'playdi. Olimlar ushbu ayiqlarning metabolizmi avval ishonilganidan 1.6 marotabaga tez ekanligini aniqlaganlar. 9 ayiqning 5 nafari 11 kun ichida yetarlicha ovqatlana olmagani uchun vazn yo'qotgan. Ayiqlarning 4tasi tana massasining 10 yoki undan ko'p foizini yo'qotdi deyiladi hisobotda. Arktikada o'rtacha harorat sayyoraning boshqa qismlariga solishtirganda 2 marta tezroq ko'tarilmoqda. Bu esa qutb ayiqlarini o'zlarining asosiy ozuqalari bo'lmish yosh tyulenlarni ovqat uchun ko'proq masofani bosib o'tishga majburlamoqda. Keyingi 10 yil davomida qutb ayiqlarining jon saqlashi qiyinlashadi. AQSh geologik tadqiqotlar markazi hisoblariga ko'ra, qutb ayiqlari soni so'nggi 10 yil ichida 40% qisqargan. Havoni tozalaydigan smog yutgichda to'planadigan kirdan uzuk yasasa bo'lar ekan. Smog inglizcha smoke tutun va fog, ya'ni tuman so'zlarining omuqtasi hisoblanadi. Niderlandiyalik dizayner Dan Ruskert 2015-yilda yasagan balandligi 7 metrlik moslama smoksiz minora bulg'angan havodan kirni so'rib olib, uni tozalaydi va olti tarafidagi teshiklardan qayta chiqaradi. Minora 1 soat ichida 30 ming kub metr havoni tozalay oladi. Buning uchun sarflangan energiya esa suv isituvchi qozon sarflangan energiyadan ko'p emas. Ruskertning shirkati moslamaga dunyoning ilk smog yutgichi deb nom berilgan. Kickstarterda boshlangan loyiha 3 yilda o'z natijasini berdi. Ruskert 2015-yilning sentyabrida yangi moslamani Rotterdamda namoyish qildi. 2016-yil esa Ruskertning Xitoy atrof muhitni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda moslama bilan mamlakatning 4 shahri bo'ylab tur uyushtirdi. Loyiha muallifi moslama mahalliy yechim o'laroq parklarda o'rnatish uchun mo'ljallanganini aytdi. Minora to'plagan chang moddalarni zargarlik buyumlarida ishlatish mumkin bo'lgan uglerod kublariga aylantirishi mumkin. Ruskertning aytishicha, uzuk yoki boshqa buyumlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan har bir 1000 kubometr havoga mos keladi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda.
iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podcast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.